кепилер Азаттык радиосу. Өзүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 19 май, кептанын баадыр күнү. Кептанын жөнгө дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди тыңдоого чакырыйан. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыктын веб сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны 5-нчи күндөгү жагдайга көрө Ашгабатта ва анын өлөйүнө күчтүү жагын жагып жолдору суу басты. Ашгабаттын хастаханаларына насаклардан соролган аклыгын мөлчөрү 500 долларга жеткер деген атлар менен чап эдилген хабарлар чеккер. Şeýle de, Azatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Arkadaş şäherinden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarymyz hem bu hepde eng köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýäris. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tanqydy teksti baradaky mesele Akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galdy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukçu. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktıl vaktıl Mağtum Uli'nin hakiki ödünün kuve ödünün kudel deyilip hataplanılayan cedelli dünyada Beyk Sahir'in adından yazılan öykünme olmak ehtimarlığı öne sürülen koşkular vardı aydılayan zatlara karamazdan umumi halk kaylığına öğürlen edev mirasın. Çol sanlı eserleri, şahsları biriktirilen deyip bilinen sahirlerin ayıl sayıl edilme uvarı edilen çağırışlar agresiv köplüğün ya da hükümet yolbaşılarının sessiz basısının aşağına eştilmeyen galiyar deyip sinçiler aydıya. Odal dürlü yığınaklarda ve matlagatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağını 1990-cı yılların başında yukarı derecede gol golan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mehdi'nin Türkmenistan'ın Kronikası eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautungulu or Not Mautungulu adlı makalasında gol golli. Emma ne yurt içinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları il içinde henidem söylüp okulayan Türkmen sahiri Magtumguli'nin 300 yıllığı ellenliyar. Ol koşkuların kimmesini Magtumguli yazdımı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününle yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk del deyilen koşkuları vardak gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönüki okuyucuların yaşlarının arasında hem Magtumguli'nin adına verilen Türkmen'in koşkusunu basını yaykayanları görmek kıyın değil. Bu koşku edebiyatçı alım Asır Purmeredov'ın 1991 yılda Edebiyat ve Sungut gazetinde çap edilen makalasında aydılmağına öre, hiçbir cekten Magtumguli'nin hesaplanıp bilinmez ve sahirin gürgenin koşkusuna öykünülüp yazılan kovsa koşku olup duruyar. Mälim bolsyalı Magtumguli'nin koşkularının köp bölüğü yitirilen, onun öz eli bilen yazan bir setri hem saklanmandır diýip hasaplanýar. Reýgan eýledi, usulsunda aýtmagyna öre, sahir yazan kitaplaryny tiýle, Ceyhun derýa we Bäsilde edenisi bolan bir kitabyny gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahirin dilden dile geçip, ýa-da gösürijiläriň zähmeti arkaly aman galan eserleri, başda 200 çemesi gusgudan ibaret diýip hasaplanypdyr. Ýöne bu gusgularyň sany birden Gol yazmalar gazınasının iskarilerinin marifetinde 24 yaşlı Kılıç Mülliyeva dusmağı onun Magtumguli'den bilyan kuskuları bilen düyüple yokurlun yar. Täze originali ýok gusgularyň tapylmagy maktumulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüze gär. Sebäbi bir tarapdan täze gusgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. Ikinji tarapdan maktumulynyňky diýilen gusgularyň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak. Beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekisilýän meseläni indi bet edin. Diýip çözmek nä derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşguları yazıp almak ve bağırlamak işini bu meselede düýipden başka başka pikirli iki entelektualı, tanımal alim Zulyha Muhammedowa bilen Sahirin goşgularının 1926-njy ýyldaky neserini taýýarlan ýazdy Berdi Kerbabaýewa tapşyrypdyrlar. İnternette el yeterli edilen maglumatlardan şeyle de Türkmen yazı sahirlerinin maltumgulu sınavların arasında onlar söylüyor edilen gürlünlerden görünüşüne göre Tesir Alımlar Akademiyası'nın havarçı ağdatı Zalika Muhammed